Qorazı rədd olmaqdan bir neçə qədəm sonra bir dənə əraq top vurdu. O topun əsərində həm yoldaşım, həm özüm getdik və gəldi sərildik yerə. Mənim qolum ağrıncıdan üstdə və gözüm elə bil bir dənə fləşin düyümünə kilidim vurdum. Gözüm orada ehsas elədim ki, gözümün biri gedib. O ki, mənim üstümdə çox təsir qoydu. Mən pay piyada 1600 kilometr Meşkin şəhərdən, öz zadıqamdan Ağa İmam Hüseyin hərəminə yol gedəm. Əvvələn mən çoxdan nəzərim var idi, bəli zirsaxda amad olmurdu. Mənim bir dənə əziz qardaşım və cibhə dostum Ağay Təvəkkül Məliki 85-ci il mən bahəm Həzrət Əbərfəzin hərəmində bir-birimizə rast gəldik, qol boyun olduğundan dedi inşallah gələn seri bahəm gələcək və 10 gün qalırdı ki hərəkətimizə. Mənə dedi, mən də Çulona bir dənə qol vermişdim, inşallah onu həmrah edəyəm. Tasua günündən bir gün qabaq biz hərəkətimizi başladıq. Neçə dənə ustamdan, əzrümlə, ustanı Ərdəbildən, ustanı Zəncandan, ustanı Həmədandan, ustanı Kirmanşahdan, ustanı İlamdan, axirin nöqtəyə sifri mərzimiz Mehran idi, oradan getdi Kərbəliyə. Tamam, şiər üçün məntəqdəni keçirdik. Vəxti yetişdi Ağa İmam Hüseyin hərəminin rubəruna. Zanuy qeyrət qatladım, qışlarımı qatladım. Dedim, ağa, istəyib zəng gəlmişəm. Vaqən, adam bir unvanı bir dənə kişiyə balası vəxti iradətini öz ağasına, molasına yetirir. Ehsası qurur əl verir ona və göz yaşımızdan, o yorulmayan sözümüzlə, ağlayan gözümüzlə Ağa İmam Hüseyinə tüm yolda çox hacətməndər var idi. Bizə iltimas dua eləyirdi. Hətta o iltimas dua eləyəməyənlərin tərəfindən biz naibi ziyarət edib. Böyük, ağır səngin məsuliyyət var idi bizim boynumuzda və gərək onu Ağa Həzrət Əbəlfəzə, Ağa İmam Hüseyinə, Ağa İmam Əliyə, İmaməyin Əsgəriyin bunların hamısına biz gərək yetirəydi və bu millətin dərdin deyirdi. Tüm vaqəm biz bir böyük hərəkətə əl vurmuşduq. Tuğlu tarixdə bu yolu heç kim 1600 kilometri heç kim getməyib və biz iki dənə yoldaş, iki dənə sərbaz nizam Cumhur İslami istədi özümüzü, əgər ləyaqətimiz olsa, Ağa İmam Zəmanın ləyaqətimiz o, o 313 sərbazına qoşaq.
Sən məndən ömrümü, canımı istə, mən deyim ey vətən gözlərim üstə, mən sənin eşimlən olmuram xəstə, ey vətən məni səslə. Mən sənin eşinlən olmuram xəstə, ey vətən məni səslən. Mən sənin eşinlən olmuram xəstə, ey vətən məni səslən. Sən mənə hər zaman dayaq olmursan, qaranlıq gecəmə çıraq olmursan. Sən məni səslə, mən sənin eşinlən olmuram xəstə, ey vətən məni səslə. Mən sənin eşinlən olmuram xəstə, ey vətən məni səslə.
Ata nocavan idi ki, İslam yolunda cihad eləməyi təcrübə elədi. Cavan idi ki, eşq səncərinə gedib batil əleyhinə əsləhə ələ aldı. Demədi, niyə mən? Dedi, mən niyə qalım? Mənim vəzifəm nədir? Getdi və vücudundan bir qisməti inam vətən yolunda pay verdi. Adı oldu, canbaz. Bugün ağa nəzərinin qızı Zambaz atasından danışanda fəxrlə danışey, ona güvənəy.
Şayet hindilər, məsələn, bəzi ittifaqlar bahis olubdur ki, çiqi şey olubdur, məsələn, zambaz uşağı olmaq ya ayrı bir şeylər var. Mən həmişə səy eləmişəm, bir cür rəftar edəyəm ki, olgu olam, çəyə zambaz qızı olam, çəyə olmayam, şərək bir rəftarlar görsədəm ki, olgu olam. Şayet hətta əgər zambaz qız olmasaydım da, bu rəftarlar məndə olaydı və müsəlləmən xanivada çox-çox təsiri olubdur.
O ki, mənə mərbutdur, o deyini ki, mənim şədaları müqabilində varımdır və əhd feyman ki, poçt xakizlərdə onlarla bağlamışam, əzrümdə Şəhid Bakiriyə qol vermişəm, mənim böyük fərmandəyimi Hacı Əhməd Kazimiyə qol vermişəm. Mənim əsən risalətim onda tamam edir, mən demişəm, ayrısıyla mənim işim yox. Mazindir və anim ki, aram, nə giyirim, mozim ki, asıl dəcəyim, ədəmim asıl. Biz həməşə, mən şəxsən özüm Əgər bu günləri ehsas edəyəm, mənim keşvərim, moridi, təəddi, biqanələr qərar tapır, mən amadiyəm, libas sərbazımı giyib, onlarla müqabil edəyəm.
Zambaz kimdi? Ərzişləri qorumaq üçün canın və vücudun fəda eləyən, şəhadət arzısında qolqana çalan insanlar, onlar səbr və dözüm ülgüləri el və yurdun iftiharıdırlar. Rəhbəri müəzzəm inqilab buyurub, cambazların səbr və müqaviməti İslamın iftihar və başı ucalığıdır. Hörmətli dostlar və əziz eşidənlər, bugünkü İsar nümunələri bərnaməsinin vaxtı qutardı. Bizlə olduğuza görə hamımızdan təşəkkür edib, səadətli ləhzələri arzu edirik. İsar vacəsin mənalandıran bütün əzizlərin yad o xatirəsin kirami tutuyor. Sağ olun, xuda hafiz.
O zaman ruhlar uzi, aziz şahitlerimiz, salamu salavatla hamişe yad ediyor. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed ve acil faracahum. Barnamı ki takdim oldu, İsa numuneler unvanlı barnamıydı. Erdebil Radyosu'ndan alanda pakş ve hidinle hizmet izliyor. Radyo namada da televizyon tarihinden ilerlebilirsiniz. Bu şabakanın barnamalarını şüden yolasız. Ve ama Kur'an-ı Kerim'in نورانی آیلن نتسنین ترجمه سیمش کتون مالی برنامه در لطفانه شده.
الله نور السماوات والأرض مثل نور بك مشكات
مشکان.
کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین hürmetli işidenlerinden yol bir olaq. الله متعال آیه 35 سوره مبارکه مائده ده اش عامله تخ مختصر و مفید شکل ده مؤمن نره بیان الیر چی بو اش عامل عوامل اولارن خوشبختلخلاره دی نه جزل الله متعال بیزه یول جور سدر اجر انسان گم شده سه بار چه او کمال دی و خوشبختلخ دی الله متعال عوامل خوشبختی رستگارغی اش زادتا با آیه مبارکه ده بیان الیری با آیه تلاوتن با هم نختا اشید رو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين آمنوا أي أجسلر چه إيمان جهت مسوس اتقوا الله اللهتان پروا إليون اللهتان پرهیز إليون چه اونون اوامرین یه رسالاسوز و اولاردان چی نحیلی ایبدی اولار انجام برسوز نعوذ بالله. بو بیر آمل چی انسان جره خالقینن اوامرینه اطاعت الیه. نیه چی؟ او بیزیم سلاحمزه حتی ازموزدن ده بیشتر بیلیر و انسان جره الله هر زاددان نحیلی ایبدی اولارن حتی فیچرین ده ذهنندن خطور برمیه تا چه رسد انجام او اشلری چی الله اولاردان نهیه لیبدی. در حقیقت چون بیزیم جسممیزین و روحموزون زرر نگوتولازاخ الله متعال نهیه لیبدی اولاردان. بو اول منجی عامل رستگار رخ اتقو الله اللهن اوامرنه اطاعت و نهیه لدخلارنن دورسنه دولان بیخ. ایچی منجی نده وابتغوا الیه الوسیله و وسیله ای برای تقرب به او یعنی الله طلب الیه. بودا ایچی منزی چی دانشازی یخ بخصوص دا و جاهدو فی سبیله و جهاد الیون اونون یولوندا. بودا ایچی منزی اگر بو اش عامل محیا اولا لعلکم شاید کسیز تفلحون رستگار اولاسوز خوشبخت اولاسوز. یره برداد چی بیز در مورد وسیله و توسل بیر صحبت دری محضر روزه ایراعه الیخ. مطالبی چی محضر روزه ارزیلیرم تفسیر المیزان علامه طباطبایی بشمینجی جلدنین 335 صفحسنده مفصل تر عزیزلرمیز حرمتی قرآن سویان و متدین اشیدنلرمیز الیه بلرلر او آدرسه مراجعه بویرالار و مفصلن اردان مطالعه الیهلر. عزیزلر توسل بیر حقیقت دی چی اله بو آیی قرآن کریمنن ده استفاده اولور. توسل معناسی یعنی تقرب تابخ یخنناشماخ اونا چی یخنناشماخ بیر زادا از روی علاقه و رغبت. بنابراین وسیله به آیه مبارکه ده وسیع بیر معناسی وارده و شامل هر بیر ایش و هر بیر زادی چی باعث اولا انسان او ایشینن الله متعالن پیشگاهندا تقرب تاپا و اونا یخن نشه اولار. حضرت امام علی علیه السلامن فرمایشاتنان بو مسئله مرتبط بود چی حضرت بویرور چی الله متعال ایمان جهتماخ و اونون پیغمبرنه ایمان جهتماخ الله یولوندا جهاد الماخ نماز زکات اورشلوختا اورش توتماخ حج الماخ سلی رحم الماخ آشاردا و خفاده صدقه ورماخ و بتون یاختی ایشلر حضرت امیر علیه السلامون فرمایشاتندا وسیله سایلب دی چه بولارن همسی وسیله دی الله متعالی یخن نشمه ها. یعنی بو ایشلرنن انسان خالقینه یخن نشر و هر نکده انسان الله متعالی یخن نشه چون او کامل دی کمال محضدی ایر برده کامل لشر و احساس خوشبختی و خوشبختی واقعی او دو چی انسان الله متعالم محضرنه یخن نشه. نبویی چی از جهت جسمی از جهت مکانی چی بو صحیح دعیر بیزدیاخ بلکه از جهت بویی چی اونون محضرنده اونون پیشگاه مقدسنده تقرب تاپر اونا از جهت وجودی به اصطلاح یخ نشیر اومن سویر به واسطه بو اشلره. پس توسل معناسه وسیع ده و وسیله شامل بلارن همسی حضرت امیر علیه السلام فرمایشنده اولو. جینه ده آیات قرآن کریم ده و روایات حضرات معصومین علیه السلام نان استفاده اولور چی و به واسطه بوی چی بیر صالح انسانن مقامن وسیله قرار بردوخ الله متعالن پیشگاهندا اللهتان بیر ذات طلب الیاخ دیاخ به خاطر بو صالح انسانون مقامه الله متعال بو استدغم من عنایت له هش ایراده بل یخده و هش ممنوعیت بو ایشه ده روایت درده جل میبتی و توحید ننده منافات یخد. کما اینچه بیز روایت درده جورو روخ چه الا بو روایتی ده المیزان تفسیرینین 5 زلدینین 335 صفحسنده مطالعه بوی را بلسوز علامه طباطبایی جهتریبتی حتی امامن وسیلسی ننده الله آدم الیه بیلر چی یخنمشا. کما اینکه بیز دعالارمزده دیروخ چی بار الها به احترام بو مقام شریف یعنی قبر متحر و منور حضرات معصومین علیه السلام یا اصلا مشهد الرضا علیه السلام ده دیروخ کربلای معلاده دیروخ از امزده دعا الیروخ دیروخ بار الها به احترام تقرب بو صالح انسان بو امام معصوم به واسطی بویی چی بو امام معصوم محضرنده عالی مقام ده بار الها به واسطی مقام بو امام همام بیزیم حاجت درمزی اگر مستحت اولسا براورده به خیر له و بو امامواره بیز وسیله قرار بری روخ تا اللهتان و استدخلارمزه اگر مستحت بیلسه اللهتا بیزه بره و الله بونن هیچ ایراده یخت. اما آیه 36 و 37 بو ایچه آیه مبارکه ده خداوند متعال بویرور چی کافرلر ولو سروت درن ده ایراعه الیلر الله متعال محزرنه چی و سروت درن ورماغنان الله متعال بو کافرلر جهنمنن خارج الیه بلسی بیر ایش ممکن اولمیجاخ و محال دی. اشیداخ بو ایچه آینن یعنی آیی 36 و 37 نین تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم.
إن يقينا الذين أجسلري چه كفروا كافر الدولار لو اگر أن لهم ما في الأرض جميعا أولارتون أولا تمامي هر زادي چه yer üzündədir. Yəni, malik olalar yerin üzündə hər nə ki vardı. O qəd, yəni, sirvətməndə olalar. Və mefləhu və həmanəndə o, məəhu, ondan belə. Yəni, do bərabəri hər uzadı ki yer üzündə vardı, sirvətdən, maldan bunların ola. Xob, bunların eyniyələr, verələr Allah-u Teala, تا الله متعال اولاره دوزختن جهنمنن خارج الیه. لیفتدو به برای بویی چی نجات تاپالار کیفردن کیفر روز قیامتن من عذاب یوم القیامه از عذاب روز قیامت بلارن همسن ورله تا این چی او قیامت جنونن azobundan chi dar asari kufrularidi inkor elamoqlaridi haqoigi allohi payg'ambari maodi najot topolo homisin da versalar ma tuqobbila minhum ulardan tazirifta olmaz qabul olmaz va lahum va ular uchun azobun alim dardinok bir azob vardi o kafirlar ishi dozaxtadila vaziyatlari najurdi oyi 37 da tasvira chachib yuriduna istiyillar an chi yakhruju xorij ulolar minan nar ottan dar hali chi eliyam mazla va ma hum be xorijin minha vali ishiyat ixmali da'illar va lahum va ular uchun azobun muqim پایدار بیر عذاب وارده. اما نچه پیام با از فرصتمزده چه وارده محضر روزه ارز الیرم. عزیزلر دنیا مال دولتی اگر وسیله اولا یاختی ایشلر انجام ورمغا نعمت ده. و اونن انسان آخرتن ده آلا بیلر. اما کافر اولا بیر فرد نعوذ بالله و فیچر الیه چه با مال دولتی قیامت ده اونن درد نده یجاخ bilsin ki, bu mal dövlətin qarayısı yoxdur dahi axirətdə və bir səmərd. Bütün yollar kafirlərin üzünə bağlı olacaq. Nə Allahın rəhmətindən bəhrəməndə olacaqlar, çün Allahın rəhməti məxsus əhli təqvadır. Rəhməti və səad küllə şəy, fəsə əktubuha lillədinə yəttəqun. Ərafın 156-cı ayəsidir. Və nə şəfaətdən ki, məxsus olar idi ki, الله متعال اولاردن رازیدی و نه او شفاعتن برخوردار اولا زخلار. لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. 109 آیه سوره طه دا جلب. و به کافرلر ات عذابنان دا هیش وقت نجات تابیه زخلار چه هیش بلکه اتون ایچنده دا دائم اولوب دیریل زخلار و دائمی اولمیه زخلار تا اینچه عذابن درکنن داهی قتولالار، عذابن علنن راحت داشالار، ölümنن خبری یخده اردا و پیوسته دائمان اتدادلار و هیده درخواست الیجاخلار چی اولالر و داهی بو عذابی دوزخته تحمل الامیلر اما بو درخواستلاری اجابت المیجاخ نادو یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ما كثن چه زخرف سورة سندجعلید
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبانك آلا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
والسارق أورچشنين والسارقة أورخانمن فقطعوا قط إليون ایدیهما او ایچسینین اللرین یعنی چشینین و خانمین بعضن بویروپلار چی و سارقو چی اوره چشینی قاباغا سالبده با آیی مبارکه ده احتمالاً بوی چی چخ بو ایش چشیلردن از ویرر ادامه ده بویرور چی بو ایشی یعنی اللرین قتلماخ چه البته توضیح ده محصر ورز ارزلیادیوخ بیتون اللرین یخ دوت بارمخلارن تحت شرایط خاصی البته. نیه قتلی لر جزاءن به ما کسبا به کیفر عمل لره. اوی چی چسبه الیب لر. او روغی چی الیب لر. بو به کیفر او روخ لارد. نکالن من الله. ابرتنجیز اقوبت دی اللهم طرفنن. واللهو و الله عزیز شکست ناپذیر حکیم حکیم دی حکیم قباختان ده محضر روزه ارزلمه شوخ یعنی اوی چی sözü və işi eyni haqqdir və salahdir. Və Allah-u Mütəal da beləsidir, həkimdir. Həkimə də həkim deyərlər, çünki işləri hesab kitabınandı, müntəbəq bər salah və səvab və haqqdir. Amma həkim mutləq zat bari tealadır. İdamədə buyurur ki, istisna eləyir. Fəmən pəs kəsi ki, tabə, tövbəliyə, min bə'də zulmə, bəd az o sitəmi, bəd az o içi, o rüqəliyibdi, tövbəliyə. Cinə tozihdə məhsərlərzə ərziliyədi yox. Və əsləhə və cübran eləyə, islah eləyə, yəni o fasid işləri içi görmüşdi, özü islah eləyə, fə innəlləhə, pəs qətən Allah yətubu aləyh. Onun tövbəsin qəbul elər. İnnəlləhə, həmanu Allah qəfurun rəhim, amurzəndəyə mihribandı. Bu ayətdə üzrə ki, ərz olundu, sirqətin keyfərin Allah-u Mütəal bəyan buyurur. Qur'an-ı Kerim hökmü bu ayədə də elə o birisi əhkamatay mətləbin rişəsin bəyan eləyibdi və onun şərhin sünnəti Hazreti Rasul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə vaquzar eləyibdi. Cüz'iyyatı bu əl-qətiləmağı Peyğəmbərimiz bəyan buyurub. Əmmi ətxar aleyhimussalamdan soruşublar və ya özləri ilə filbidahə bəyan buyurublar və bizlərə kamilən roşəndir ki, bu əl-qətiləmaq nə keyfiyyətdə cərəh olun. Məcmuə rivayatı ki, نقل اولوبت ائمه اطهار علیهم السلام نان و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نان استفاده لو چی اجرای به حد اسلامی یعنی اورونون الن چسماخ چخل شرایط استیر تا بله بیر قاضی امر الیا بیر اورونون الن چسلا چه بو شرایطین فقها ده بیان بویروبلار چی قبل از بویی چی او شرایط محیا اولا هش وقت علمه علماز بیر اورونون علین گت علمه. اصلا چیفیت ال گت علمه چی بیر تعداد علمای اهل تسننده علین چلون بیان لیپلر بو بدور از اوامر الهی و اوامر و سنت صحیح حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلمد. فقهای شیعنن ایچینده معروف بوده چی اندازه اورونون الن گتلماخ تهجه دوت بارماخت ساغلدن نه چخ. اگرچه دیدوخ چی فقهای اهل سنت بله بوننان چخون دا بیان لیبلر. پس خلاصه لیم بو آینن موردنده بلسه دایر چی خدای ناکرده بیری اورغلده الا حتما الان جرح قتلیلر مستلزم بوده چی بیر تعداد شرایط ده اولا تا این چی قاضی امر الیه اونون دوت بارماغی قتل. اما مختصر توضیحی ده در مورد آیه 39 محصر درز ارزلیین و او دا تفسیر نموننن دردمنزی زلدنین 376 صفحسندند. او دا بوده چی فقهای شیعنن آرانسنده معروف بوده چی اگر اوره قبل از بویی چی ثابت اولا اور روغه محکمه و دادگاه اسلامی ده حاضر اولا و توبلیه حد سرقت اونان جترولر. ولی وقتی چی اونون جرمه ایچی شاهد عادلینن ثابت اولدی داه اجرای حد اونا واجب اولار ولو توبلیه چون قباختن جلسیدی ازن معرفی الاسیدی و جبران الاسیدی و خسارتی چی ورمشتی گیتریدی و جبران الاسیدی تحت او شرایط بله قاضی تشخیص ورده بونه افلردلر. ولی وقتی چی بو ایشی جرمده و اونون جرمی ثابت اولده به توسط ایچی شاهد عادل داه اجرای حد اونا واجب اولار. İçi dana da peyam ayı 38'in muridinde meserlerize arz edeyim. Biri budur ki, bir hadisi tefsiri Nur'un 3. cildinin 86. sefesinde gelibdi ki bu eşitmelidir. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemdendir bu hadis. Hazret buyurur ki, bedterin nu'i sirgat, o sirgatdi ki namazdan ola. Yani ki, yani rukusun ve secdelerin insan naqis encam verir. Kese. Hazret buyurur ki, bedterin nu'i sirgatdi. Ne güzeldi insan Allah-ı Muta'alından razı niyaz eliyende danışanda telesmiye ve o rukuların, sezdelerin düz encam vere ve geşek ruku acedenden sonra zikrin buyura ba teveccüh, geşek sezdiye düşenden sonra teveccühünen zikri sezdeleri diye ve Allah-ı Muta'ala arz bendegi eliye ve içiminci peyamdaki ayı 38'den alabilluk ve çok da mühimmidir budur ki, azizler, icrayı bu haddi ki beyan oldu ayı 38'de, yani haddi mərbutu bi ore çeçişi ola çıxanım, havaq muhakkak olar, icrayı bu ahkam ovaq muhakkak olar ki, camii İslamının özünün bir hükumeti ola, kudreti ola, nizamı ola, təşkilatı dadgüstərisi ola. Pes bundan pey aparabilluq ki, İslam cereh özüne bir hükumet təşkil verir. Özüne ki, Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem təşkil verdi. Pes din cüdayı az siyaset dair, hükumet dair ve cereh o içi təşkil hükumet İslami eliyir, kudretinen ve ahkam ilahını icra eliyir. Ve eğer حکومت اسلامی تشکیل تاپاسا اصلا پشتوانه ای یخت بو احکام الهنن اجراسنا. پس با آیاتدان بو نتیجه دیت شبلوخ چی؟ جرح اسلام دینینن بیر حکومت اولا چی؟ الحمدلله حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ده بو حکومتن تشکیلین از زمانندا وریبدی و بیزیم زمانمزدا ده الحمدلله İran memleketinde bu hükümeti İslami teşkil tabur. Ama ayı 40, bu ayı mübareke der muridi insanların amurzeşi ve azabı Allah-u Teala'nın tarafından söhbet edilir. Eşidak ayı 40'ın tilaveti.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
ألم تعلم آيا بالمسان Ennallaha ki Allah lehu onun üçündi. Ne mene? Mulku semavati vel arz. Göylerin ve yerin ferman revalığı. Yuazzibu men yaşa. Azab eliyer her kesi istese. Ki elbette tüm müstehakki azab de azab eler. Ve yeğfiru limen yaşa. Ve bağışlar her kesi ki istese. Ki elbette o fərdin şayistəciliği vardı ki Allah-ı Muta'al iradə elər ki onu bağışlaya. Və Allahu alə kull şeyin qadir və Allah bütün işlərin əncamına qadirdi. Hər işi iradə eləsə əncam verər kun fəyəkun bi məhz iradə olar. Bir dana da peyam bu ayədən əxs eləyək və o da budur ki, əzizlər, Allah-ı Muta'alın niyazı yoxdur bəndələrinin tövbəsinə. Çün, bütün həsli və kainat-ı aləmiyan az an-ı xudavəndi Muta'aldir. Bizim niyazımız vardır ki, Allah-ı Muta'ala üz döndərmaqdan, tövbə ilə zəlalət yolundan dönaq, bədbəxtlik yolundan dönaq və هدایت الله متعال دان استفاده الیاخ و رستگار و خوشبخت الله جلن برنامه ازان هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
قرآن سراسر نور دي شخ دي رحمت دي بركات دي مشكاتون مالي برنامه دي حضورزا تقدم اول دي هرمتلي شدنلارميز بو برنامه ده هر گون قرآن کریمین نتا آیسنین برکتلی آیسنین ترجمه و تفسیرین اشکدیو. ممنونم که ویزن بارسونز برنامه لاری حضورزا دوام لادا و عزیز همکلارمون سقدمی لیلر گندو پندون والی برنامه لی لطفانه شدن.
شکست شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. قند و پند
ای خدای من، اگر فوت شود از من جهد کردن در طلب منفعت من، فوت نشود از من نیکی تو به آنچه در اوست مصلحت من. یا رب به فضل خیش گناهان ما ببخش، از توست جمله بخشش و از ما خطا ببخش. یاران، امروز هم سلام صمیمانه ما به شما شنوندگان فرهیخته و فرزانه. در نسای هلملوک می خوانیم معاویه گروهی از اصحاب علی علیه السلام را با جماعتی از قریش زندانی کرده بود. یکی از روزها معاویه در زندان با آنها ملاقات کرد و گفت: شما را به خدا سوگند می دهم هر چه از شما پرسیدم راست بگویید. ما معاویه پرسید: مرا چگونه خلیفه‌ای یافتید؟ یکی از اصحاب علی علیه السلام به نام عبدالله ابن کوا گفت: چون از ما قول گرفته ای جواب شما را مطابق با حق بدهیم و سخن راست بر زبان جاری کنیم. اینک ای معاویه، ما نمی گوییم معاند و ستمکاری و از خداوند باکی نداری و نیکان را می کشی. ولیکن می گوییم تو دنیای وسیعی برای خود فراهم کردی در صورتی که آخرتت را تنگ نمودی و به همین زودی در زیر خاک قرار خواهی گرفت و دستت از همه جا کوتاه خواهد شد. تو تاریکی ها را به نور مبدل ساختی و نور را تبدیل به ظلمت کردی. فرزانه ای می گوید: جاه طلب آرزو می کند که در اوج قدرت باشد و در همان حال در لجنزار چاکرمابی دست و پا می زند. در جامع التمثیل آمده است: گویند لقمان به پسر خود گفت: ای پسرک من، عافیت چهار است: عافیت نفس، عافیت دین، عافیت دنیا و عافیت آخرت. اما عافیت دین بر سه نوع است: اول دینی که با او راه راست باشد، دوم جهدی که توفیق یار او باشد، سوم حذری که ظفر یار او باشد. و عافیت دنیا نیز بر سه چیز است: اول رزق حلال بی شبهه، دوم زن صالحه با عصمت، سوم ایمن بودن از دوست و دشمن. پس این نعمتها را از منعم حقیقی داند و شکر آن گذارد. جوانا ره طاعت امروز گیر که فردا جوانی نیاید ز پیر. فراغ دلت هست و نیروی تن، چو میدان فراخ است گویی بزن. من آن روز را قدر نشناختم، بدانستم اکنون که در باختم. قضا روزگاری ز من در رو بود، که هر روزی از وی شب قدر بود. نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالمی است. Thank you. حکایت کنند که روزی یکی از مخالفین سقراط به تحقیر زندگی مادی سقراط پرداخت. سقراط گفت: چون این می نماید که زندگی مرا به قدری حقیر می شماری که بیگمان مرگ را بر آن برتری می نهی. پس بگذار ببینم در زندگی من چه نقصی می بینی؟ کسانی که در طلب پولند، باید کاری کنند تا مزدی به دست آورند، ولی من چون پول نمیگیرم، مجبور نیستم با کسی که خوش ندارم گفتگو کنم. یا چون خوراک من در نظر تو کمبه هاست، میپنداری که کمتر از تو از خوردن لذت میبرم، یا کمتر از تو غذا میخورم، یا به دست آوردن خوراک برای من دشوارتر از یافتن خوراک برای توست. مگر نمیدانی که کسی که گرسنه باشد و بخورد کمتر از دیگران به نان خورش احتیاج دارد و آن که فقط برای رفع تشنگی بنوشد نیازی به نوشابه‌ای که به دست آوردنش دشوار است ندارد. یا رب از رحمت شفایی ده دل بیمار را، ذوق پروازی ز اسیان بخش طبع زار را، از خوی صحت به جسم ناتوان تشریف ده، عقد گوهر کن به دست مکرمت این تار را، تا تب سرگرمی دنیا نسوزد پیکرم، تلخ کن در کام جانم شربت دینار را، بی ندامت مگذران یک لحظه از اوقات عمر، از خوی خجلت زرفشان ساز این تومار را، سربلندی چشم داری خاک ساری پیش کن، بهز سستی نیست پیش پای این دیوار را، بی تناب عمر نتفن بست بار زندگی، بی تناب عمر نتفن بست بار زندگی، وا کن از سر فکر نازک بستن دستار را، ننگ اوریانی به مخلص کی روا دارد به حشر، آن که طفلش داده صد پیراهن از گل خار. یاران، تا مجالی دیگر در پناه احسن الکرام.
ورونون ممنونم که اردبیل رادیو سینان بیزنن همراه سوز پخش واحدین نم میدوارم که مجموع برنامه لردن راضی اون بشولن سوز احیانا نظر انتقاد پیشنهاد و زوز و توزه سرشت بیردو کزمین و توزمین دورت زلیکی شما را لردن همین شکیمی خدمت رو زدی. مولای امام علی علیه السلامون امامت و یشایش دوران تاریخ نباش فوره با آیده بیرگسمتن تحلیل نشده اکتونه و جت الاسلام فهیمینیانان صحبت لرین انتماس دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث در این برنامه مربوط به برخورد عثمان زمامدار سوم پس از پیغمبر با مخالفانش می باشد. تا زمانی که عثمان خود را در موقعیت بالایی می دید به هیچ جهت در برابر انتقادات مخالفان تسلیم نشد، بلکه به شدت با آنها برخورد میکرد و با تبعید و کتک میکوشید آنها را آرام بکند. مسئله مهم عثمان بنی امیه بود. او در برابر افراد این خاندان تسلیم و به عبارتی ضعیف بود، اما در برابر اصحاب بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که سوابق برخی از آنان از خود او بیشتر بود با تندی و توهین برخورد کرد. این مسئله خود در برانگیختن دیگر مردم هم مؤثر بود. یکی از این موارد برخورد با ابوذر بود که از لحاظ سوابق و موقعیت اخلاقی و معنوی در جامعه جایگاه ویژه‌ای و بالایی داشت. ابوذر کوشید تا عثمان را از اسراف پرهیز بدهد، اما عثمان او را به فتنه‌گری متهم کرد و به ابوذر گفت انت رجل محب للفتنه، تو ای ابوذر مردی هستی که فتنه را دوست می‌داری. عثمان ابوذر را از دادن فتوا نهی کرد، اما ابوذر گفت حتی اگر تیغ بر گلویم بگذارند از نقل آنچه که از رسول خدا شنیده خودداری نمی کنم. ابوذر آشکارا از امام علی علیه السلام دفاع می کرد. ابوذر می گفت از رسول خدا شنیدم که فرمود پس از این فتنه ای خواهد بود، اگر گرفتارش شدید فعلیکم به کتاب الله و علی، بر شما با در چین موقعی به کتاب خدا و علی، همون انی تارکم فیکم که سقلین کتاب الله و اطرتی، منظور همین است. و از رسول خدا ابوذر نقل میکرد که میگفت شنیدم که فرمود علی اول مؤمن به من است و اول کسی خواهد بود که روز قیامت با من مصافحه خواهد کرد. عثمان از کعب الاحبار استفاده می کرد که عثمان از کعب الاحباری که قبلا یهودی بود استفتا می کرد که آیا جایز است برای امام تا آنچه می خواهد از بیت المال برداره و زمانی که توانست اون را برگردانه و بپردازد. کعب گفت آری. ابوذر به او اعتراض کرد، گفت یبن الیهودیه اتعلمنا دیننا، ای پسر یهودیه آیا کار به جای رسیده که تو باید دین ما را به ما یاد بدی که بیت المال را در چه موردی می شود مصرف کرد یا در چه موردی نمی شود مصرف کرد و تو زمامدار و خلیفه را راهنمایی بکنی؟ عثمان که وضع را این طوری دید ابوذر را به شام تبعید کرد. ابوذر در شام هم از اعتراض و انتقاد باز نایستاد. معاویه ضمن نامه‌ای وجود ابوذر را در شام و حتی در عراق خطرناک توصیف کرد و از عثمان خواست تا اجازه بده که تا او را به مدینه برگردونه. عثمان هم اجازه داد و ابوذر را بر سخت‌ترین مرکب سوار کردن به مدینه فرستادن.